con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, neste sábado 14 de xuño. Fin de semana na que coinciden dúas festas multitudinarias, históricas, como é o Arde Lucus, do que falábamos o anterior domingo, pasado domingo, e a festa do Boi de Allariz, da que falaremos nuns minutinhos coa alcaldesa Cristina Cid. Antes, conectamos con Meteo Galicia para saber se acompaña o tempo. Saudamos a restora a Juan Taboada. Bo día, Juan.
Hola, que tal, Félix? Bo día. Sí, penso que vai a ir acompañando. Hoxe sábado estamos en unha situación de transición, estamos indo cara ao anticiclón que viviremos a partir de mañá, e, polo tanto, bueno, pois vai a ser unha xornada do sábado xa sen chuvia, non vai a haber precipitación, si aínda nebulosidade bastante abundante, principalmente na provincia da Coruña, pero tamén zonas de Lugo, Pontevedra, provincia de Ourense, o sur da provincia de Lugo irá quedando co ceo máis despexado. Hoxe as temperaturas non serán aínda elevadas, de feito incluso un poquinho baixas para esta época do ano, 25 graus en Ourense, en torno a 20 en Lugo, Santiago, 22 na provincia de Pontevedra, vento do noroeste, así que, bueno, unha xornada, verdade, que penso que perfecta para gozar de actividades de aire o aire libre, pero sen, como digo, demasiado calor.
Sen alardes, ¿eh? Exacto. Mañá domingo, ¿seguirá esa melloría o hai algún matiz?
Bueno, o único matiz sería que o vento cambia a componente norte, iso ímolo notar xa a partir de hoxe, a media tarde, e iso pois vai a deixar un certo contraste entre o norte e o sur. En xeral, digamos que a tendencia para mañá é a estabilidade, é a que os ceos queden moi despexados, e, bueno, vai a haber un contraste de temperatura. Mañá en Ourense podríamos chegar os 30 graus, poderíamos superar os 25 en puntos das Rías Baixas, pero quedaríamos máis preto dos 20, pois canto máis nos movamos cara ao norte, se poderá manter algo de nebulosidade de estancamento na Mariña de Lugo, por exemplo, en puntos do norte da Coruña, pero, bueno, como digo, en xeral, mañá se vai a ser a primeira xornada dun anticiclón potente que si promete deixarnos alardes e temperaturas moi elevadas durante a vindeira semana. Xa digo que non será aínda mañá, pero si para o luns temos xa un aviso para o Miño de Ourense, o Miño de Pontevedra, e a partir de aí os avisos irán increscendo, porque, como digo, vai a ser unha semana na que as altas temperaturas van a ser o máis destacante.
Semana que traerá a benvida o verán oficialmente. Bueno, falaremos mañá, se che parece. Juan, feliz sábado, grazas pola información.
Perfecto, grazas a vos, ata logo.
Nos controis técnicos está Víctor Márquez. Falalles Félix Jorquera. Despois de estar en Allariz, será o primeiro destino deste con Outra Voz. Falaremos como cada sábado de consumo, afondando nunha nova que eu creo moi positiva, que agradecemos todos os cidadáns, porque o goberno vai declarar nulos todos os contratos suscritos en chamadas non solicitadas. Desto falaremos co abogado colaborador de Acouga, Xoán Antón Pérez Lema. Xa na segunda hora de programa, como sempre, tempo para a pequena empresa, para o autónomo, con Eduard Garza, ás 11:30. A saúde natural, cos laboratorios Marnis, co doutor Luis Gutiérrez Serantes, estará conosco en directo. Habilitaremos ese teléfono, esa liña, 981-13-44-33. Ás 11:30 para recibir esas consultas. Pero se non quere agardar, quere enviala xa, pois pode facelo, por exemplo, a través de WhatsApp 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. Ou o correo electrónico deste programa, con outra voz, @radiovoz.es. Na terceira hora, ese tempo que dedicamos aos libros, visitándose a Feira do Libro de Redondela, onde hoxe pola tarde Beto Luaces estará asinando exemplares de Vicus Catro, Un Lugar do Elevado. E no noso tempo, co ano castelao, este 2025, 75 anos do pasamento de Castelao, hoxe coñeceremos a vida do galeguista, do señal artista, nas súas etapas, a través da narración de Uxío Breogán Diéguez, historiador, profesor e amplo coñecedor da vida de Castelao, que vai nos explicar pois cales foron esas etapas distintas de Castelao. As 12:30, como sempre, temos unha cita cociné con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia en Galicinema. Estará connosco Sergio Vallejo de Galician Army presentando o novo disco que veñen de publicar e que leva por título Valuria. Xa na cuarta hora do noso programa estaremos en Moaña. Mañá celébrase ali unha feira saudable. A organizadora Pilar Curro estará connosco. E hoxe mañá, protagonismo na Coruña para Xacarandaina. Hoxe sábado con Foliada e mañá domingo con Romaría, todo no parque de Santa Margarida. Podemos saudar o fío da 1:25 aproximadamente a presidenta de Xacarandaina, Patricia Miño. E xa en tempo gastronómico do noso Furancho, viaxaremos cara ao norte, cara a Ribadeo, porque a vindeira semana vanse celebrar as xornadas de exaltación da ameixa que organiza a CISA, Asociación de Comerciantes e Industriais Local, con Carmen Cruzado como presidenta e como convidada para darnos todos os datos desta cita gastronómica. Bueno, pues aí o que temos, o menú, nunca mellor dito, destas 4 horas de radio en toda a rede de emisoras de Radio Voz. Entra agora para buscar a actualidade da xornada na portada de La Voz de Galicia Digital. Navarra, Murcia y La Rioja, el epicentro de la trama corrupta de Cerdán, Ábalos y Coldo. Los tres cabecillas se repartieron al menos 1 millón de euros. La UCO pide los expedientes de 5 obras adjudicadas a Acciona. Todas las carreras y ciclos superiores que se pueden cursar en Galicia. ¿Tienes claro lo que estudiar? ¿Te llegó la nota? Bueno, pues los interesados pueden consultar la guía que ofrece la Voz de Galicia, las mejores notas de la PAU 2025 en Galicia. Hay días en los que no toqué un libro, dice una estudiante. Más asuntos, los socios del gobierno optan por exprimir su debilidad y no forzar unas elecciones. El BNG registra junto a Esquerra una petición de comparecencia del presidente en el Congreso. Sánchez a Rajoy tras la Gürtel. Su sola presencia en el cargo debilita la democracia. No hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción, dijo en el año 2018. La tasa antiapagón llega ya a los recibos por el plan especial de Red Eléctrica. La tarifa regulada se encareció en mayo y ahora son las comercializadoras las que trasladan a las facturas el sobrecoste de los mecanismos de ajuste. Manuel Rigosa, reitor da Universidad de Vigo. Medicina, as nosas experiencias de titulacións compartidas son moi boas. ¿Cómo ganar años cotizados para jubilarse antes? Los periodos de prácticas o el servicio militar obligatorio pueden contar para el cómputo final de cara a la jubilación. Al menos 3 muertos y más de 80 heridos tras la respuesta de Irán al ataque de Israel. La República Islámica respondió con el lanzamiento de unos 100 misiles a la oleada de bombardeos israelíes que causaron al menos 78 muertos y 320 heridos en la jornada del viernes. La fiscalidad del alquiler sin IVA para el habitual y del 21% para el turístico. El gobierno subirá impuestos para incorporar más pisos vacíos al mercado. Cibeira asume la gestión del imperio inmobiliario de Ortega, valorado en más de 20.000 millones. Capitaneará en Ponte Gadea, una de las mayores carteras en ladrillo del mundo. Cada vez más gallegos optan por el testamento vital, el doble que en el 2021. La asociación DMD avisa de retrasos en su incorporación a la historia clínica. La lluvia no se atreve con Osondo Camiño. Los gladiadores que lucharán en el Coliseo se exhiben ya en el Ardelucus. Ramiro Calle, pionero del yoga. Viajé 99 veces a la India buscando a maestros que me pudieran enseñar. 2 heridos tras salirse un coche de la vía en la AG53 y volcar un camión al intentar esquivarlo. La autovía permanece cortada en el punto kilométrico 78 en Punxín para retirar el tráiler. El acusado confeso del crimen de Cabanas cayó 10 años porque sentía que fue un mal sueño. La agencia de Vigo que le consiguió casa a Julio Iglesias. Clientes como él priorizan la privacidad sobre la ostentación. Vende su farmacia por 4,2 millones y Hacienda le gana el pulso judicial. Pagará 73.400 euros en impuestos. Arranca la temporada de chiringuitos, el placer de sentarte y disfrutar a la orilla del mar. Ha llegado el momento de sentarse en las terrazas a pie de playa. Y además, momentos de tensión a la salida del juzgado del monitor de la piscina de Marín, que presuntamente abusó de 6 niñas. El detenido ya está en prisión provisional sin fianza. El concello pidió a la concesionaria que explique cómo se hizo la contratación del joven el pasado mes de abril. Son estas algunas de las informaciones que aparecen a la historia en la Voz de Galicia Digital. Antes de situarnos en Allariz, una primera parada musical. Era un 14 de xuño de 2016, cando finaba Henry McCulloch, guitarrista dos Wings, a banda de Paul McCartney.
Polo. Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas de asesoría práctica e gratuita para proxectos de emprendemento ligados ao territorio, que brinda apoio integral a negocios en todas as etapas de desenvolvemento. Por iso recibimos o recoñecemento de Rexión Europea Emprendedora 2025, o que nos motiva a seguir traballando por máis. Temos 15 polos activos e repartidos por toda Galicia, con máis de 4.000 proxectos asesorados, 11.200 titorías e actividades que superan as 1.300 dentro dun proceso de acompañamento integral a emprendedores e emprendedoras. Porque o noso territorio está cheo de oportunidades. Se tens un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia, disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ave Lucus, ¿estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nós na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E hoxe comeza a festa do Boi de Allariz. Falamos coa súa alcaldesa, Cristina Cid. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, cal é a orixe desta festa tan afamada?
Bueno, pues esta festa empeza en 1317, nada máis ni nada menos, ¿no? Que xa somos máis de 700 anos de historia da festa do Boi, e empeza por un lío, por un conflicto que había entre xudeos e cristianos, e ao fidalgo de Allariz, pues, se lle ocurriu a idea, a Sandarzúa, se lle ocurriu a idea de abrir a procesión religiosa do Corpus Christi cun Boi. E a partir dese momento, bueno, o Boi se facía para espantar aos xudeos, e a partir dese momento, pues todos os anos se recorda aquel momento no que, bueno, pues abriu esa procesión e esa liorta que había, pues, entre a comunidade xudea e a comunidade cristiana Allariz.
Bueno, dende aquel entón vense celebrando esta festa, bueno, con algunha pausa por mor da, por exemplo, a Guerra Civil, pero recuperada xa dende hai varias décadas, agora como sinal, non, desde este concello.
Pues sí, en esos 700 anos solo a dictadura, solo a Guerra Civil e despois a dictadura interrumpiu a celebración da festa, pero bueno, na década dos 80 un grupo de mozos e mozas de Allariz decidiron que era o momento de volver a recuperar, pasar a esa dictadura, de volver a recuperar esa celebración. E é verdad que foi un momento tremendamente emotivo, sobre todo para a xente maior, non, que recordaba con ese cariño unha festa, pois, que da que foran privados durante anos e que agora, bueno, pois, volver a correr o Boi pola rúa, emocionalmente para Allariz significaba, pois, volver á liberdade, volver outra vez, bueno, pois, recuperar as tradicións e volver a recuperar unha festa que está moi arraigada no sentimento alaricano.
Que comeza hoxe, que rematará o domingo da vindeira semana, polo tanto, máis dunha semana de festa que ofrece aos visitantes e, por suposto, aos araricanos, pois moito máis que esa saída do boi, non, alcaldesa?
Sí, é verdad que a saída do boi é unha cuestión máis simbólica que outra cousa, quero dicir que é unha cuestión, bueno, pues que ten que ver con esa tradición, pero estamos falando de carreiras do boi que es media hora a duración que ten, e por lo tanto, dentro do que a festa, o peso específico dentro da festa é tremendamente simbólico, pero a nivel de tempo, pues efectivamente hai unha programación moitísimo maior e moitísimo máis amplia, que vai desde actividades pensadas para os nenos máis pequenos hasta actividades pensadas xa para adultos ou para público en xeral, e que teñen que ver non só coa recreación histórica da festa do boi, sino tamén co máis tradicional que pode haber nunha festa, como poden ser as verbenas, as charangas e a festa de rúa, que en realidade o boi é unha festa de rúa, non? De estar todo o día convivindo a pé de rúa.
Cada lei a selección que se fai para coller o boi protagonista cada ano.
Bueno, pues eso corresponde yo gremio do Sedeño, facer eso. É verdad que hai bois que xa están en propiedade e, por lo tanto, xa son unha tradición dentro da festa. Hai outros que non, que se van renovando. E hoxe que temos aprobado o boi, que empeza, bueno, pues ese momento no que o gremio do Sedeño pues está nervioso a ver como vai a responder cada un dos bois, pues aí en este momento cuando van a decidir dentro de un rato, cuando salga xa, cuando empeza a programación e salgan os bois, vai a decidir cuáles van a ser os que máis van a salir e en que momentos van a salir. En que momentos, pues, polas mañás que corre xente moi nova, pues, pode haber algún boi que corra un pouco máis. Si estamos falando dunha tarde na que hai público moi variado, pues, entonces terá que ser aqueles que son un pouco máis sosegados. Así que o día de hoxe é o que lle vai a dar ao gremio do Sedeño, pues, o calibre para ver que bois van a salir en cada momento.
Seguro que algún ointe está pensando no San Fermín, pero bueno, o que sucede en Allariz, polas rúas de Allariz, non digo que non teña nada que ver, pero pouco que ver, porque os intres de perigo son mínimos, non?
Sí, tes toda a razón. O sea, moi pouco ten que ver a festa de Allariz que a festa do San Fermín. Aquí estamos falando, para empezar, de bois, que é o que estamos falando de que van atado cunha corda. Eso non quita peligro, porque é verdad que un animal pues, que ten unha capacidade de unha forza, pues, que efectivamente pues, pode escaparse aos homes do Sedeño, pero bueno, é un boi que vai máis controlado, que vai por as rúas. Tamén é verdad que non é un recinto pechado completamente, porque pode ir por cualquier parte do casco histórico, e eso pues, lle añade tamén, bueno, pues, un pouco de risco a isto, pero bueno, o boi de Allariz non ten que ver con unha tradición taurina, sino con unha tradición que ten que ver ca cultura rural, non? Ca agricultura, ca gandeiría, con baixar esos mellores exemplares a Allariz, a lucilos cando había festa. Por tanto, moi arraigado en esa tradición rural, na que, bueno, pues, exhibían as mellores pezas, se exhibían desa maneira, non? É verdad que, ademais, este ten o componente de que a festa nace como nace, pois, espantando aos xudeos, pois o que fai é, bueno, pois que efectivamente corra, pero corre polas rúas de argola en argola, facendo esas tres paradas nas argolas, media hora de duración con esas tres paradas e volta á casa do boi outra vez. Así que estamos falando dun recorrido curto, de un tempo moi limitado e de paradas que están moi programadas. Entonces é un risco controlado, eso non quita que dende a organización sempre se faga un chamamento a todas as persoas para que atendan esos consellos que nos van a facer disfrutar dunha festa co mínimo risco posible. E iso significa, pues, respetar a idade mínima para correr o boi, respetar que a xente maior non este correndo tamén o boi, que non se corra con carritos dos nenos, que non ande circulando xente con tacóns, etcétera, etcétera, ¿no? Están nas entradas do casco histórico, en todas as entradas, esos conselliños, esas recomendacións, e se todos facemos caso desas recomendacións, pues vamos a ter un boi moi seguro.
Bueno, son moitos días, por lo tanto, moita programación, desmenuzar toda ela agora aquí sería moi costoso en canto ao tempo que deberíamos de ocupar a alcaldesa. Por lo tanto, voy a decir a audiencia de Radio Voz que vaya a festadoboi.gal, que aí pode atopar día por día todo o que vai a haber nesta festa de interese turístico galego. Pero quen nunca fora a festa do boi, agora estános a escutar de toda Galicia, dos puntos máis lonxanos, que se lleu, dende Ortegal ou dende Baiona, dende os puntos máis lonxanos de Galicia que nunca fora a festa do boi, ¿Cómo lle describimos qué estampas ahora lle ofrecemos a esa xente que nunca sea a chegar a Allariz que esté desexando facelo?
Bueno, eu creo que para todas aquelas personas que nunca viron a Festa do Boi, o que deben é, bueno, pues, empaparse ou coñecer o que significa para a xente de Allariz a Festa do Boi, non? E iso significa pues, certas raíces, certa tradición arraigada. Eu lle diría que veñan a cena dos xoves, que veñan a cena dos xoves, e aí posiblemente en esa cena que hai os xoves entenderán o que significa emoción, que significa a entrada dos bombos, a entrada dos Tespereira no recinto da CEA. E tamén, bueno, pues, que xa fai eso, pues, debe quedarse un pouco máis e ver unha das salidas do Boi, non? Para que vexa, sobre todo, a xente maior nas súas casas, nos balcóns, mirando o percorrido do Boi, emocionándose con ese percorrido do Boi, que boten un vistazo ao cartel deste ano, porque tamén simboliza moi ben eso. Hai unha persona que morreu con 104 anos este ano, esa é unha señora moi maior, a que todos os gremios do Sedeño lle entregaba a corda do Boi este ano, ya tiraba ao balcón para coller o Boi, que é unha tradición tamén para facelo, como choraba cada vez que eso sucedía e como este ano, por desgracia, xa non está aquí para facelo, ¿no? Entonces, que se fixe nese sentimento que inspira a Festa do Boi nos veciños e nas veciñas de Allariz, e seguro que eso fai empaparse non só da festa, sino dese espírito que nos percorre a todos durante estes días.
É posible cuantificar dentro do consistorio canta xente se achega a Allariz ao longo da Festa do Boi de esos oito días?
Difícilmente, porque o certo é que nunca encargamos pues, ningún estudio para cuantificalo. É certo tamén que as visitas é moi variada, dependendo que sean días da semana ou que sea nas fins de semana, pero bueno, en todo caso sí que son miles de personas as que veñen hasta aquí, pero bueno, non podría darche unha cifra exacta porque non a temos.
Unha Festa do Boi é o comezo, un pistoletazo de saída do verán. Quero aproveitar a chamada, alcaldesa, para preguntarle por outras actividades das que podemos gozar en Allariz ao longo do verán. Bueno, ademais da sinxela visita, non, a un concello tan fermoso con ese casco histórico tan ben conservado. Como abordamos a tempada estival?
Bueno, pois pues moi ilusionados, a verdade, porque é un momento dunha convivencia extraordinaria entre veciños de Allariz e inmigrantes que veñen de volta durante estes días. O bo tempo saca todo o mundo á rúa e, por tanto, permite disfrutar de moitos do calendario de eventos o aire libre, con convivencia entre todos e creando comunidade. E a maiores, bueno, pues sempre con un ambiente máis festivo do que pode ser o resto do ano. Así que, bueno, sempre afrontamos esta temporada con moita ilusión e con moitas ganas tamén, bueno, pues de recibir a todas as personas que nos visiten, as que lle recomendamos, bueno, pues visitas que non poden esquecerse cando veñen a Allariz, como poden ser o Festival Internacional de Xardins ou como poden ser as excavacións da cidade romana de Armea, ¿no? Por suposto tamén a visita ao ecospazo do Rexo. E como ti moi ben comentabas, bueno, pois un entorno como de Allariz, pois andar de rúas polo casco histórico e polo entorno e polo marxes do río Arnoia, pois tamén é unha visita obrigada. En cualquiera desos espacios se vai a encontrar a amable xente de Allariz, disposta pois a enseñarlle o noso concello, o noso territorio e a convivir durante esos días con nós. Así que pois moi ilusionados de esta temporada estival.
Que arranca con unha festa de longuísima tradición, secular, de interés turístico de Galicia, con estampas fermosísimas, a da Festa do Boi de Allariz, de hoxe, sábado, e ata domingo da vindeira semana, e ata domingo 22. Festadoboi.gal, a página web onde temos toda a programación. Cristina Cid, alcaldesa, te vou ben estar conosco con outra voz de Radio Voz, dándonos todos os datos. Que sexa un éxito, como sempre, grazas e ata vindeira ocasión.
Moitísimas gracias e, por suposto, convidar a todo o mundo e a vos tamén a visitar estes días e nos pomos a vosa disposición para o que sexa.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
manzana roja, bolsa 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,69€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75€. Y mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 2,25€.
Gadis, en confianza.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Ave Lucus. ¿Estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nós na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E non nos o tempo, o canón de Acouga, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe saudamos o abogado colaborador Xoán Antón Pérez Lema. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
E traemos un tema de máxima actualidade que seguro que vai ser do gusto da meirande parte da audiencia. E é que o goberno declarará nulos todos os contratos suscritos en chamadas non solicitadas. De feito, creo que xa estamos detectando que temos menos spam, menos chamadas non desexadas nos últimos días, non?
Sí, sí, de feito, é que desde o mes de marzo bueno, entrou en vigor unha normativa para prever precisamente a suplantación de identidade a través de chamadas telefónicas e mensaxes de texto fraudulentos e para garantir a identificación da numeración nos servizos de atención ao cliente e prever tamén as chamadas comerciais non solicitadas, non? Hai unha parte que nada máis que poidamos recibir chamadas comerciais que poidamos intuir que son comerciais, e por eso falaremos de como teñen que ser estas chamadas, non? E por outra banda tamén prever tamén, é decir, que non se poi declara nulidade dunha contratación que aparentemente quería reflectir un acordo bilateral, gravábase a conversa, está vostede de acordo en tal. Sí, e estamos falando de empresas con unha capacidade, non, de convicción, unha capacidade de enquente, non, forzar consentimentos non informados que probablemente que evidentemente podían ter bueno, pois estaban prestados dunha maneira absolutamente moi deficiente, non? Entón, bueno, a presunción dende o punto de vista de dereito civil, non? Do dereito de consumidor, a presunción de que toda contratación telefónica nestas circunstancias é nula de pleno dereito pode parecer, incluso desde o punto de vista xurídico, un pouco rigorosa demais, pero entendo que un medio de protección efectiva para o consumidor. Volvemos a repetir os desequilibrios que hai entre as empresas, non, que están sempre fornecidas de servizos de marketing, non, incluso dese know-how de psicoloxía da chamada, e a vulnerabilidade, non, que ten o consumidor frente a esa enxurrada de datos e de elementos de convicción que se desprega unha chamada telefónica que ademais moitas veces non era desexada, e sobre todo isto, tanto máis idade, non, e menos formación en consumo pode ter a persoa, non? Uh-huh. E insisto que a partir de agora só se poden recibir chamadas con fins publicitarios ou promocionais solamente hai por tres vías, non? O 1004 de telefónica, un número especialmente asignado aos servizos. os números 800 e 900. Antes só estaban habilitados para recibir chamadas, ahora tamén poderán emitilas. Por tanto, 1004, por tanto, números especialmente asinados, 800 e 900. E logo, numeracións xeográficas que sexan doadamente recoñecibles por os seus prefixos. É dicir, no caso de Galicia, o 981 ou 881, o 986 ou 886, o 982 e o 988, non? Entón, estes serán, pero logo tamén están os prefixos territoriais pois de outros territorios do Estado español, por exemplo, Madrid é o 91, Barcelona 93, 98 é Asturias, 96, recordo, 94 Vizcaya, ben, estas, prefixos, o que chamamos fixos, non? Os 800 e 900 en números especialmente asignados. Deste xeito poderemos distinguir nidiamente a orixe dunha chamada comercial. Deste xeito redúcese a posibilidade de que caíamos en trampas telefónicas, non? Orquestadas por redes de fraude. Trampas telefónicas que non só que se orientan a unha contratación pouco matinada, sino auténticas estafas, non? Ou pensemos que non só se remitían, se recibían chamadas, sino tamén SMS que poden ser a porta para mecanismos de phishing ou de smishing, non? Utilizando a pantalla, o mellor, dun número, porque aí dábase moitísimas veces o caso da utilización dos SMS, non? Para que pincharas, e nese momento automáticamente activábase, ou podías activar, un programa espía, non? Que permitía acceder aos teus datos, eu creo que isto te hemos falado unha vez, acceder ás túas claves de acceso ás túas contas bancarias ou tarxetas de crédito ou débito, e producíase entón situacións ou actos de estafa e de fraude, non? Entón, deste xeito, distínguese con claridade, porque anteriormente, xa desde 2023, prohibíranse as chamadas comerciales sen consentimento previo, pero aquela normativa tiña varias fendas, non? E por eso permitíanse incluso chamadas comerciales dende móviles, porque si era necesario contactar coa persoa para executar un contrato, non? Ou para cumplir unha obriga legal, pois sempre se podía chamar, non? Por tanto, a túa compañía eléctrica ou a túa compañía que te está a fornecer un servizo podía chamarte con esa posibilidade, non? Podíache vender servizos que o mellor non eran desexados ou que o mellor ti non querías recibir a chamada nese momento, este tipo de chamadas serán posibles, pero sempre por estas canles, non? Pois por la canle de xa incluso imagino que as propias compañías determinarán ou activarán unha serie de números para poder realizar este traballo. Claro é que, como moitas veces subcontratas este tipo de traballo, non? O normal é que estas empresas subcontratadas que utilizan plataformas pois tamén teñen o seu propio número, non? Chamámoslle de Naturgy, porque vostede autorizou a cesión dos datos para poderlle facer un servizo de seguimento e queremoslle vender, bueno, eso completamente termos en conta que en calquera momento nos podemos decir non me interesa seguir falando deste tema, non quero, sí que son cliente de Naturgy, son cliente de Endesa, pero non quero falar de ninguna cuestión comercial, non me interesa neste momento, non? É dicir, isto compre ter moita claridade de utilizar isto, non? Antes tamén, a famosa cuestión do interese lexítimo, desde 2023 as compañías eludían, non? Por considerar, por exemplo, que moitas compañías, non, dispuñan de listaxes telefónicas, non, cedidas ilegalmente por outros operadores e por empresas que, bueno, que fornecen deste tipo de datos no mercado, e por tanto, pues amparábanse, eu teño este dato e por tanto, como teño este teléfono desta persoa, podo chamala porque teño un interese lexítimo. Mire, eu tiña este dato de vostede fulano de tal. Mire, que quería comentar, bueno, entón, moitas veces as persoas, o mellor por por falta de reacción o por un sentido indebido, un sentido equivocado da educación, pois non fan o que teñen que facer, que decir, mire, non me interesa esta chamada, non me interesa o que me conto.
Mesmo exixirle que nos comunique de onde sacou os nosos datos.
Claro, efectivamente, tamén, oiga, mire, vamos ver, e incluso en ese sentido poderíase apuntar o número de donde ven o teléfono e presentar unha denuncia na Axencia de Protección de Datos. E mire, este, o titular deste número de teléfono fíxome esta chamada, non? Claro, ahora é moito máis doado, porque ahora todos os números, ahora o perímetro de números autorizados son o 1004 semellantes, os 800 e 900 e os números que os números de que teñen un prefixo xeográfico, un 981, 881 e semellantes, non? Entón, neste caso agora vai ser moito máis doado incluso saber quen facilitou o noso dato, non? Moi importante que a partir de ahora as operadoras dende marzo están obrigadas a bloquear de xeito automático calquera chamada ou un mensaxe que proveña de numeracións non adxudicadas oficialmente, non? E de feito xa, en 3 meses, son datos do Goberno do Estado, do Ministerio de Transformación Digital, detectáronse, parece que se interviron, máis de 14 millóns de comunicacións telefónicas non autorizadas e 800.000 mensaxes sospeitosas. Son 2 meses,
Son caramba, 2 meses. Caramba, sí, sí.
Tamén, decir, tamén entrou decir, en vigor...
O acribillamento que estábamos sometidos, non?
Sí, sí,
Bueno, ainda se reciben algunhas, pero como decíamos ao comezo, sí. Xoantón, é verdade que se detecta xa nas últimas semanas que ese bombardeo foi a menos cousa que se agradece moito.
Sí, esperemos unha vez máis que, bueno, que desde a Unión Europea, que de alguna maneira de donde veñen un pouco tamén este tipo de normativa, pois non se recúe como se está a piques de recuar na cuestión do regulamento aéreo coas indemnizacións e coa maleta en cabina. Ainda falta aí a intervención do Parlamento Europeo, pero bueno, os últimos movimentos non foron positivos, non? Entón, o que sí que insisto, estas operadoras telefónicas teñen que están obrigadas a bloquear. E por outra banda, non se poden enviar chamadas e mensaxes de orixe internacional que aparentan ser enviados dende un número do Estado español. Isto é unha táctica habitual e moi importante, porque en casos de phishing e de smishing era unha práctica habitual que ciberdelincuentes contactasen dende fora do Estado español utilizando a pantalla dun número do Estado, facendo creer que a chamada non era dende fora do Estado, sino dende aquí dentro, e deste xeito podían suplantar a identidade de empresas ou entidades bancarias. Isto pasa moitísimo, nos no despacho levamos casi un cento de phishing e de smishing e de outras prácticas. En moitísimas ocasións aparecía en pantalla o número, un número que aparecía pues, como da banca, Santander, BBVA, non? Isto viña, era un mecanismo de fraude que se utilizaba dende fora, non? Neste momento non é albiscable que este tipo de práctica se poida facer, non? Se poida desenvolver, non? Logo, tamén esta normativa dispón que a Comisión Nacional de Mercados e Competencias xestione, e vai entrar en vigor este mes de xuño, unha base de datos oficial que permita verificar os números das empresas e organismos públicos utilizados nesta caste de comunicacións, non? Claro, e entón, bueno, isto vai permitir tamén esta posibilidade de bloquear, non? Por tanto, nos facíamos o que se facía moito antes, que era íbamos bloqueando números, non? Pero sempre había números novos, non? Bueno, pois agora este traballo de bloqueo, teóricamente, a partir da entrada en vigor desta normativa e a partir da posta en marcha desta base de datos oficial xestionada pola Comisión de Mercados e Competencia a partir deste mes de xuño, bueno, pois vamos ter todos os datos e garantías sobre a autenticidade dos remitentes que aparecen nos teléfonos móviles, non? E vamos e deste xeito temos ferramentas para evitar unha manipulación fraudulenta da persoa emisora. E adicionalmente contamos con esa obriga de bloqueo por parte das empresas de telecomunicacións. Teño que decir que a fraude de telecomunicacións, a fraude telemática, a fraude cibernética, sempre vai un paso por diante. E aparecerán, eu creo que aparecerán, do que se trate de ter novas ferramentas e de conseguir máis garantías e que efectivamente que se bloqueen 14 millóns de chamadas. Pero estou certo, e se iso nos lo poderán confirmar nas próximas semanas, non? As persoas ouvintes de Radio Voz, que seguirá habendo e xurdirán novos medios, non? De dentro do perímetro autorizado, pois poder intentar suplantar, non, esta protección e conseguir o contacto indebido co consumidor, coa persoa consumidora, non? Pero en todo caso hai que considerar que este paquete normativo, bueno, pois é potente, non? É potente e vai no bo camiño, vai polo bo camiño, non?
Varias preguntas, Xosé Antón, que pasará con esas empresas que son externas a outras, quiero decir, empresas, por exemplo, bancos que derivan algún servizo a outras terceiras, ¿no? ¿Qué pasará en este caso?
Esa contratación, digamos, contratación de marketing sigue sendo posible, ¿no? O que pasa que esas persoas, esas empresas, ¿no?, subcontratadas por bancos ou por ONGs, ¿no?, que tamén todos coñecemos casos, ou por compañías eléctricas, suministración eléctrica, ou compañías de suministración, de outro tipo de suministracións, estas empresas, para poder realizar campañas de marketing telefónico, terán que utilizar os prefixos territoriais, 800 e 900, prefixos territoriais, 881, 981, 982, etc., e tamén os prefixos 800 e 900, non? Dende este número sí que sigue sendo posible, pois intentar unha comunicación comercial, que en todo caso o consumidor, se non lle interesa, ten que decirlo con toda educación, e se quere que non se repita a chamada, aí sí que o bloqueo é máis eficaz, porque é evidente que non vai haber un número ilimitado, non, disponible un número ilimitado de números para ir evitando bloqueos, ¿no? Es decir, ahora, si solamente pueden ser 800 y 900, tienen que estar registrados, por tanto, si bloqueo a esta plataforma, ¿no?, que supongo que habilitarán números propios de cada campaña, es decir, a empresa de servicios de marketing telefónico X, si tengo una campaña con Santander, pues terá un número propio para plataforma, pues, co Santander. Bueno, pois na medida que bloqueemos, pois tamén vamos conseguindo que incluso esta actividade que é lícita, pois que non nos poida repercutir, non, na nosa vida, pero polo menos sabemos de onde veñen. Poderán vir de 800, de 900
ou de prefixos, que sempre chamamos
fixos.
Sí,
sempre lle chamamos fixos, pero que en este momento técnicamente
sí, bueno, son fixos. Quedamos co termo viejuno de fixos, pero quere
decir
sí, que...
Sí, efectivamente. A xente que
os dígitos
na madurez e tal, pois pues, sí, sí. acordamos, pero realmente estas marcas, estas localizacións, estes números, estes dígitos de localización xeográfica xa non son fixos, pero bueno, chamamos de fixos os que sí. Temos unha idade, non?
Bueno, en resumidas contas, e por poñer exemplo, xa avanzabas ti, Xoán Antón, hai uns minutos, que estemos, que sexamos clientes de Telefónica, por poñer un exemplo, Non quer dicir sí. que teña que aguantar a chamada ofrecéndonos unha alarma, non?
Non, evidentemente, claro, si nos está ofrecendo unha alarma, nos está ofrecendo unha mellora no servizo que costa dinheiro, dice, mire, moi ben, oiga, eu son contratado, pero mire, non me interesa. Moi ben, si, que vos tenéis que cliente de Telefónica, sí, pero mire, que lle ofrecemos, ou bueno, moitísimas veces, sobre todo cando hai, eso era moi común, por exemplo, nas empresas que facían un cableado, non? Decían, bueno, pues mire, ahora sería conveniente que cambiara vostede os aparatos. Bueno, pois non quero cambiarlos, non quero falar con vostedes. Corto que acaba a comunicación e bloqueo o número, si quero bloquealo. E solamente me van poder chamar dende un 800 ou 900 ou dende unha localización xeográfica, dende sí. un fixo.
Ajá. Bueno, sobre o spam, hai que agradecer que tamén os terminais modernos teñen esa posibilidade, que xa filtran moitos números que detectan como spam, e eso se agradece. Que non os saiba, pois que vayan os ajustes do seu teléfono, non? E que o active, porque
sí.
de verdade
sí,
que...
activar efectivamente a todo que son a protección anti-spam, cosa que también debemos activar nas nosas contas de correo electrónico, si no nos enchemos de liso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Lo que se trata é que de que os consumidores utilicemos, non, o noso correo electrónico, as nosas redes sociais, o noso teléfono, o noso WhatsApp para buscar información e non para recibir o que non queremos, non? É dicir, son eu o que busco, son eu o que proactivamente busco e vou onde me interesa, pero normalmente o 90% das comunicacións que recibimos pois que non teñen ningún valor. Cando precisamos de algo, ímolo buscar, non?
Uh-huh. E para rematar, se me permites unha anécdota, porque nunha ocasión tiven información de que cando hai unhas eleccións e comprobamos que nunha provincia concurre un partido de poquísima representación, descoñecido, ¿eh? Dices, pero que pintan estes? Imagínate, na provincia de Pontevedra, como queren concurrir se non van a sacar 4 votos? Que o objetivo moitas veces é facerse cocenso.
Cocenso sí.
Para ter a información pues, de toda a ciudadanía. Bueno, isto é increíble, non?
Sí, esto claramente un acto absolutamente fraudulento, un fraude de lei que eu entendo que incluso podría constituir un auténtico delito electoral, ¿no? Porque a utilización a persoa, es decir, o partido político que faga esa xogada, ¿no? Bueno, pois está accedendo a datos da máxima protección, ¿no? A datos personais da máxima protección. Tamén hai que ter en conta que dende o ano 2011 nas eleccións xerais europeas, non? Os partidos que non presentaran candidatura anteriormente, non? Terían só a posibilidade de presentarse con sinaturas de máis do 0,1% do censo electoral. Pero si, por exemplo, claro, imaginemos que, en cambio, pues, un partido, por exemplo, territorial do país valenciano, por exemplo, nunca presentou candidatura, sí que podría presentala de esa maneira. Home, enténdese que si ten unha actuación salientable, non? Nun territorio onde ten representación, onde está a vida política, pois presúmese que non van facer este tipo de xogadas, non? pero en todo caso, a protección que existe é esa. Os partidos que non teñen representación anterior en estatais europeas, 0,1%, non? E tamén para conseguir nas eleccións locais, por exemplo, bueno, pues tamén hai protección no caso da, nese sentido, de agrupacións de electores, pero sí que hubo casos e bastante variado, non? Donde había esos partidos que existen, porque esa outra tamén. Bueno, ahora é máis complicado, porque o registro de partidos políticos agora ten a lei establece requerimentos, non, de que se vayan enviando contas, de que se actualicen os órganos directivos dos partidos. É moito máis difícil utilizar un partido durmiente, non, para actuacións, non, desta caste, non? Pero é moito máis difícil desde a última reforma da Lei de Partidos Políticos, que establece unhas exixencias de control sobre a contabilidade, de control sobre a xestión económica e de control sobre o mantemento dos órganos, é dicir, celebración de congresos, asambleas, etc., e renovación dos órganos directivos que están na norma estatutaria, os estatutos aprobados polo Ministerio do Interior no seu momento. Isto é moito máis difícil hoxe en día, ¿no?
Afortunadamente.
Con esta normativa, sí. Sí, quizá esa normativa en algunhas circunstancias sexa de rigorosa demais respecto de partidos locais que teñen todo o dereito, por exemplo, de constituirse partidos de ámbito local, é donde hai veces uns requisitos, entendo que demasiado rigurosos e pensados en partidos con moitos medios personais. Eso tampouco, eu creo que non se pode tratar igual absolutamente como determinadas exigencias en moitísimas materias sectoriais que hai que exigirlas as grandes empresas, pero que eu entendo que nas pequenas e medianas pois debería haber certas fórmulas de flexibilidade, ou mellor tamén debería pasar igual cos partidos locais, pero bueno, o importante é que hoxe en día é moi complicado, non? Que aproveitar partidos durmintes para esta caste de actuacións fraudulentas, non?
Bueno, voltamos ao principio para avisarnos porque os contratos suscritos en chamadas non solicitadas serán nulos, y de esto falamos hoxe, serán nulos, y de esto falamos Cónsul Antón Pérez Lema, abogado colaborador de Acouga, recordo acouga.net, o espazo en internet de Acouga para calquera consulta, e tamén o WhatsApp, o correo electrónico deste programa, o WhatsApp 672-16-7628, con outra voz arroba radiovoz.es. Grazas por estar conosco un sábado máis, son Antón, e ata vindeira a ocasión.
Moitísimas graciñas, moitas gracias, Félix, moitísimas gracias a Radio Voz, unha aperta para todos os ouvintes.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.